from Washington, the voice of America, VOA. Galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa isniin bisha Julaayna waa 16 sanadkuna waa 2018 waxaad naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogeena VOA Somalidaska waxaana idaacadda wadajir galabta idin kugu soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid ah shirkii iskaashiga Soomaaliya iyo beesha caalamka oo ka furmay magaalada Brussels ee dalka Belgium.
In la aqoonsado oo la beddelo sheekada Soomaaliya ku saabsan oo Soomaaliya u sawiraysa mar kasta dal amni xumo iyo dhibaato ka jirto, taas oo aan dhiiri gelinaynin in dunidu ay Soomaaliya ula mucaamalsanto sida dalalka kaleeto.
Waxaa kaloo aan idinaynaa wareysi ku saabsan dowladda Mareykanka oo loogu baaqay in sharciga ku meel gaarka ay u kordhiso kumanaan qaxootiga Soomaalida oo ku sugan dalkan.
Waxaa jira Soomaali fara badan oo sharciyada loo diiday dalka Mareykanka oo runtii ay ahayd in dalka laga saaro marka la eego xeerka Mareykanka, laakiin arrintan darteed ku jooga waxaa ku qiyaasi karaa ma hayo qiyaas dab ah, laakiin inta looyar ahaan anigu aan guud ahaan dareemi karo oran karo ilaa 2000 qof oo Soomaali gaari karaan.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan shirka Finland uga furmay madaxda Mareykanka iyo Ruushka.
Doodi gabneed iyo qodobo kalena waa in haynaa si yeeshee. Intaas oo dhan waxaa ka soo arrin doona warkii dunida. Qoraal ka soo baxay agaasimaha hay'adda nabad sugidda Soomaaliya Xuseen Cusmaan Xuseen ayaa shaqada waxaa lagaga joojiyay laba sarkaal oo sare oo ka tirsanaa hay'adda NISA. Labada sarkaal oo laga joojiyay shaqada ayaa kala ah sarreeyo guuto Cabdalla Maxamed oo ah taliye ku-xigeenka koowaad ee NISA iyo Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo ah taliye ku-xigeenka labaad. Warqadaasi ma sheegin sababta shaqada loogu joojiyay saraakiishaasi. Xiriir VOA-da ay la sameysay xafiiska sarreeyo guuto Cabdalla Maxamed ayaa xafiiskaasi uu noo sheegay in agaasimaha nabad sugidda uu amray in labadaasi taliye xigeen laga celiyo taliska NISA. Dowladda Soomaaliya oo iyaduna aan xiriir la sameynay ayaana weli noo suurtagelin in arrintaasi aan wax ka weydiino. Labada sarkaal ee halka laga qaaday ayaa jagadaasi loo magacaabay bishii May ee sanadkii hore, waxaana magacaabistaasi sameeyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Ilaa iyo haatanna ma caddeyn amarkani uu ka yimid madaxweynaha iyo in uu ku kooban yahay uun agaasimaha nabad sugidda.
Madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynaha Ruushka ayaa ku kulmay magaalada Helsinki ee xarunta dalka Finland. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saxaafadda u sheegay in xidhiidhka Mareykanka iyo Ruushku uu xumaa sannadihii la soo dhaafay, laakiin waxa uu intaasi raaciyey in uu rajaynayo in ugu dambeynta ay wadaagi doonaan xidhiidh aad u heer sarreeya. Warbaahinta ayaa laga saaray goobtii shirka iyada oo labada madaxweyne ay yeesheen kulan gaar oo albaabadu xidhan yihiin. Labada madaxweyne ayaa iska dhiga tiray su'aalo ay saxafiyiintu weydiinayeen oo ku saabsan eedeymaha la xidhiira in Ruushku uu farageliyey doorashadii madaxtinimada ee Mareykanka.
Eritrea ayaa dib u furtay safaaraddeedii Itoobiya. Dib u furista safaaradda ee maanta ayaa waxa ay timid toddobaad kadib markii labada dal ay ku dhawaaqeen inay soo afjareen 20 sannadood oo ismari waa militari ahaa oo ka taagnaa xuduudda kaasi oo kumanaan qof ay ku dhinteen. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abi Axmed ayaa madaxweynaha Eritrea afhayeenkii waxa uu gacangeliyey furayaasha safaaradda oo ku taala bartamaha magaalada Addis Ababa ee caasimadda Itoobiya. Furitaanka safaaradda ayaa soo gebagabaysay booqasho 3 maalmood qaadatay uu afhayeenka ku joogay Ethiopia. Kumanaan qof ayaa ku dabaaldegay Addis Ababa Axadii iyadoo Abi Axmed iyo afhayeenka ay ka qayb galeen xafladda nabadda labada dal ee hore cadow soo ahaa. afwarkii ayaa shacabka itoobiya u sheegay in nacaybkii xuquuqii iyo shirqooladii hadda ay dhammaadeen, isagoo intaasuna ku daray inay diyaar u yihiin in hore ay ugu dhaqaaqaan iyaga oo mid ay islamarkaasna eda aysan ka xadi karin jacaylka ay heleen. Abiy axmed ayaa isaguna yidhi is-cafisku wuxuu xurayaa quluubta, markaan leenahay dib ayaan u heshiinay, waxaan ula jeednaa, waxaan dooranay waddadii is-cafinta iyo jacaylka.
Ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhimatay qarax ismiidaamin oo ka dhacay magaalada Kabul ee xarunta dalka Afghanistan. Kooxda Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. Qofka isqarxiyey ayaa waxa uu weerarka la beegsaday xarunta wasaaradda dib u dejinta ee dalka Afghanistan xilli ay shaqaaluhu isu diyaarinayeen inay ruuxaan oo ay guryahooda tagaan. Weerarkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo qaramada midoobay ay soo saartay warbixin shaaca ka qaaday in dalka Afghanistan khasaaraha ka dhasha weerarada ka dhaca dalkaasi uu aad u sii kordhay. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington. magaalada Brussels ee dalka Belgium waxaa maanta ka furmay shirkii iskaashiga beesha caalamka iyo Soomaaliya oo looga hadlayo kaalmada bini'aadamnimo, horumarinta dhaqaalaha iyo arrimaha amniga. madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyo wakiilada beesha caalamka ayaana ka qaybgalaya. Falastiin Axmed Iimaan ayaa hadaba khadka telefoonka ee Brussels waxa ay kula xidhiidhay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Axmed Ciise Cawad. ugu horeyna waxa ay weydiisay waxa u qabsoomay dowladda ee shirkaasi geysa.
Haa, waxaa jira in dhanka mathalan amniga horumar baa laga gaaray. horumarka ugu muhiimsan waxaa kamid ah in la dejiyey qorshaha ka gudbidda AMISOM ay xilka ugu wareejinayso ama looga gudbayo ciidamada AMISOM dalalka Afrikaanka ka jooga Soomaaliya oo loogu gudbayo ciidan Soomaaliyeed. qorshahaas oo ahaa mid madaxda Soomaalida oo dhami, madaxda dowladda federaalka iyo tan goboladu ay iyo kuwa goboladu ay isku raaceen, oo sidoo kaleetana AU-du ay iyaduna taageertay, oo Yurubiyankuna dalalkan Yurub oo iyaguna ciidamadaas taakuleeya iyaguna ay taageereen. qorshahaas wuxuu ahaa mid maaragtay aada loogu baahnaa. marka kaasi waa horumar. waxaa kaloo jira xagga siyaasadda, waxaa iyadana la diyaariyey qorshaha loo yaqaano siyaasadda loo dhan yahay oo ah sidii lagu gaari lahaa doorasho hal qof iyo hal cod ah oo 2020-ka oo iyadana dowladda dhexe ay isku raaceen goboladu sidii ama dariiqii lagu gaari lahaa dib u eegidda iyo dhammaystirka dastuurka qaabka doorashooyinka iyo waxaasoo dhan ayadana horumar baa laga sameeyey. dhanka dhaqaalaha ayadana dadaal badan baa laga sameeyey dalka gudihiisa ama ha noqoto sharciyada la xiriira maaragtay xeerka isgaarsiinta ama kuwo badan oo la xiriira maaragtay canshuuraha iyo wixii lamid ah, iyo tan ugu muhiimsan maaragtay maxaalaya socdaalkii ama socodkii ama dadaalkii dadaaladii ku saabsanaa in Soomaaliya la maro dariiqii deynka looga dhaafi lahaa oo guul fiican laga soo heeyey waxaan loo yaqaano staff monitoring program oo wasaaradda maaliyaddu ay ka ahayd horseed ka ahayd horkacaysay. marka inahaas ayaa kamid a horumarka dowladda Soomaaliyeed ay sheegan karto.
marka la fiiriyo shirarka caalamiga ah, waxaa hore u jira shir ka dhacay isla magaalada, hadda shirkan uu ka dhacay Brussels oo lagaga hadlayo Soomaaliya lacaga badan loogu yaboohay, laakiin weli lacagihii aan la siinin. dhinaca dowladda laftirkooda ballamadii ay qaadeen aanay wada fulin. marka ma isleedahay kulamadan caalamiga ah labada dhinacba ama inta bulshada caalamka ha noqoto ama dowladda federaalka ha noqotee, waxyaabaha laysku raaco laysla meel dhigo waa waxyaaba aan fulin oo waqti badanna uu kulmo?
maya anigu intaas waa karaja fiicnahay. horta waqti badan kuma lumin. hadda shirkan waxaa la joogayaa 2 beri ama hadii ugu badan 3 beri. waa run in mararka qaarkood ballamada dunida Soomaaliya u qaado sida loogu talagalay aan loo fulin. waa run in sidoo kaleeto dhanka Soomaalida ay mararka qaarkood wax ka dahaan, لكن هدنا هداد في رصيد سيدا دنيدو نوسو غرب استاكتي إيو خورمركا مارتي حكومة ديه كالدونا يا صوماليا صوماري أي صوصا ميان انتي بربركا كدب رنتي حويان كل مدانو كالتو حيليهين فايدة بدن أي إليهين فايدة دو انتاس وي كدقس بدنان كرتي وين كبلا ران كرتي لكن هدنا وحي قاعد وقفي عند هاي إنا على قبن شرر سدانو كرتو لو قد تشده أو ليس لا دياريو قد ساعد كمارتو هرو مركز صوماليا أي رجيني سيني قارتو مركا وحويا ووضا تشي وقلة ووضا تشي إيو سيدي ليسو لا شقين لها لوغه الله
ان مركا لغا صوتك إن دولد أي وحيابيه أقف صوم أي كسو بندقيسو مجران وح كلا أوقات كسو قيسان باش عالمك إن أي كولان كان كسو قيسو
ها مركز ته حالي هذا باهيدا صوماليا إقبته سيأي مارت هرومر دات كذا يدل كذا أهر سيأي ده مارتي محليا إن لهلو دقالي حوقين أمني سوغن شقو دانيرا بضان ودات كبضان وشقا لعانتا إن شقا الله هلو يحفظه إن مارتي محليا أدونكو حقيق صدو صوماليا نكسر بحضي لباتوين كي أي اختيار قرار كت كسر جرتي إن لا أقون صدق أو لبدله شركة صوماليا كسابسن أو صوماليا أصور إيسا مركز ته دل أمن حموئي أو ماركتي محلي هذا لباتو كجرته تاس أو عندي رجالين إن دنيدو أي صوماليا أولو معامل تنتو سيدا دلالك كليتو أما هنقطة دنكا مال قلينتا أما هنقطة دنكا احترامك الله أيو تاسكا إيو دلالك الصوماليات إيو هيا بيهدا كليدوان مركا وحالة قاري وقتك دلالك الصوماليات إيو حكومة دوه حكومة دوه مثلية طوص لو لحريري لها وطاقير دا قاركود سيدا عدونك كلي كجرتا إيو أحان لها يدمد دحمرتا دينا على الصومالي دا إيو dararka kale oo gacan ka geysanaya horumarka Soomaaliya
wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Ahmed Ciise Cawad oo khadka telefoonka ugu ramay Falastiin Ahmed Iimaan halka kala socotaana waa VOA dhigisan waxa xusid mudan ka hor intaanu bilaabin shirkaasi ayaa maamul goboleedka Jubaland waxay sheegeen inaanay ka qayb gelinin furitaanka iyagoo sabab uga dhigay xadgudub dhinaca protokoolka oo dhacay iyo ajendaha oo wax laga bedelay sirkaalka tirsan maamulka Jubaland ayaa VOA u sheegay in ay ku biireen shirka kadib markii ajendaha loo daayay sidii hore raaligelinna laga bixiyay protokoolka la sheegay in la jabiyay midowga Yurub iyo dawladda Soomaaliya iyagu wali kama aanay hadal arintaasi
dhinaca kale qaar kamid ah ururada siyaasadda ee dalka ayaa iyaguna ka hadlay shirka Brussels iyo xaaladda waddanka ururada soo saaray hadalkaasi ayaa waxaa kamid ah ururka wadajir jaamac buule jaamac ayaa warmurtiyad ururka ay soo saareen ama ururadaas ay soo saareen waxa uu ka wareystay Kamal Daahir Guutaale oo ka tirsan ururka wadajir
bismillaahir rahmaanir rahiim jaamacadiga iyo dhalinyarada waa maxay tihiin run ahaantii naga afar shaybi anagoo ah oo xisbiyada kuwa hadda la diiwaan geliyey wadajir idaljir iyo xisbiga kulan iyo madasha baarlamaaniga ah ee loo yaqaan horusocod ayaa waxaan soo saarnay aragti faahfaahsan oo ku saabsan xaaladda dalka uu marayo iyo run ahaantii shirka shirweynaha lagu qabtay Brussels ee loo yaqaan Somali Partnership Forum oo Soomaalida iyo dadka Soomaali saacada ay isugu tageen marka runtii waxaan ku soo bandhignay aragti dalka xaaladda meesha uu marayo oo runtii faahfaahsan oo isugu jirta arrimaha amaanka isugu jirta siyaasadda isugu jirta colaadaha ka soo cusboonaaday tukarad iyo arrimaha degdegsiinta gobolka Banaadir arrimaha xuquuqda insaanka iyo runtii maxalli dhaada maasuqa la dirirkiisa
waye
iyo dowlad goboleedyada iyo xiriirka dhexeeya dowlad federaalka
kamaal markaa waxa
inta waa ku sheegantaa
warbixintiinu aad bay u dheertahay qodobada aad soo taxdeen ilaa 23 qodob ayay gaarayaan marka ma sida ay u kala horeeyaan ayay idinku kala muhiimsan yihiin
run ahaantii de waxaan isku daynay inaan runtii muhiimadda aan saarno sida dadku bini'aadamka shacabka say u taabanayaan number one waxaa kuwaa securityga run ahaantii waxaan dhaleecaynay weeraradii al-shabaab ay soo qaadeen waxaan runtii dowladda ku boorinay inay aada u khafiifiso jidgooyooyinka ay soo bandhigtay waxaan runtii ka hadalnay ciidamo la yiraahdo xasilinta ee runtii hadda la sameeyey oo runtii dhibaato badan ku haya ama sharci darraba ah ama maxaa la yidhahda aan la sharciyeyn iyo ciidamo loo yaqaano ciidamo loo yaqaano ciidanka difaaca shacbiga ama b d f oo dastuurka aan ka tirsanayn runtii arrinta securityga intaasaan ka niray waxaan kaloo runtii ka hadalnay arrimaha siyaasadda iyo isku imaanshaha la-aanta iyo political space waxa loo yaqaano ama saaxada siyaasadeed oo ciriiri fara badan ay la kulmeen axzaabta iyo dadka siyaasiyiinta ah oo runtii hay-adda nabadsugidu ay joojisay shirarkii aan ku qaban jirnay magaalada muqdisho freedom of expressionki wixii loo yaqaano freedom of assembly oo dastuurka ku qoran oo aada u yaraaday ayadana runtii meesha waa ka taabanay waxaan kaloo runtii aan aada uga hadalnay waxaa la yidhahda judicial reform oo ayadana muhiim ah sida runtii madaxweynuhu mar dhaweed bil ka hor wuxuu xilka ka qaaday guddoomiyaha maxkamadda sare wuxuu haddana xilka ka qaaday shalay guddoomiyaha maxkamadda racfaanka iyo guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir iyadoo laga sugayay madaxweynaha loo fadhiyey inuu run ahaantii uu maxaa la yidhaahdaa uu soo dhiso guddigii baarlamaanka uu amray in lasoo dhiso oo ahaa guddiga adeega garsoorka kadibna guddiga adeega garsoorku maadaama garsoorku madax banaan yahay inuu asagu maxaa la yidhahdaa si sharci ah lagu keeno positionaas marka anagu waxaan u aragnaa inay tallaabooyinka u qaaday madaxweynuhu inay tahay unconstitutional sharci kasoo horjeedo dastuur kasoo horjeedo run ahaantiina waan meesha waa uga hadalnay waxaan kaloo uga hadalnay in waxaa la saaray sidaad maqashay somaliland maamulka somaliland waxaa la saaray cunaqabateyn xagga dhaqaalaha iyo xagga humanitarianka iyo xagga developmentiga oo wasiirka qorsheynta iskaashiga caalamiga warqadas oo soo saaray waxaan annaga kusoo abruuf garaynay brussels 2013 waxaa la jiray special arrangementigii loogu talagalay in hay-adaha deeqbixiyaasha ay ku siiyaan deeq si maxaa la yidhahdaa maamulkaas dadka jooga somalilandna siay runtii ay uga faa'iidaystaan developmentigii
dowladdan
way ka jartay
eedeymaha aada soo jeediseen waxaa laga yaabaa dadka akhriyo in ay inta badan idinku raacaan oo yidhaahdaan mucaaradku xaq bay u leeyihiin inay sidii laga ramay dowladda waxyaabaha ka qaldan ay saxaan laakiin waxaa la isweydiin karaa warqaddan oo af ingiriis ku qoran kuna socoto bulshada caalamka inay dacwo u eg tahay marka kaalinta mucaaradku ma inay xukuumadda dacweeyaanba mise waa inay xukuumadda siday ku wada shaqayn lahaayeen ay dhinacooda ka abuuraan
xukuumadda anaga waa la shaqaynaa dad fara badan oo xildhibaanaha nigu jira xildhibaanuhu dowladda ka tirsan yihiin dowladday la shaqeeyaan sharciyaday u baasgareeyaan run ahaantiina xukuumadda waxyaala fara badan oo qabataan ku amaana warqadda seedaa akhriso waxaan soo dhaweynay shirkii dastuurka oo dhacay ee wasaaradda dastuurka soo qaban qaabisay run ahaantii waa soo dhaweynay waana ku amaanay waana ku dhiirigelinay in wax ay qoratay wasaaradda dastuurka iyo hay-adaha kaleo dastuurka ka shaqeeya guddiyada kale inay kusoo dhammaystiraan 2018 December sidaas annaga lafteena waxaa mas-uuliyad naga saaran tahay waxa la qortay ama waxay soo bandhigtay dowladda qorshayaasha inaan ku xisaabino taas waa soo dhaweynay waxay qabteen waa soo dhaweynay wixii kalena waa ka sugeynaa waa qodobka waana ka qadgelinaa shirarkana waa tegeynaa waana qaybaan kanahay waa qodob kale waxaan soo dhaweynay shirkii baydhabo waxyaalay kasoo baxay waxaan soo dhaweynay warqadda waa ku qoran tahay electionka modelka laga gaaray run ahaantii waa soo dhaweynay runtiina waxaan ka dignay dowladda anagoo soo dhaweynay laakiin hay-adaha madax banaanidooda in la ilaaliyo oo haddana aan la faragelin oo haddana adduunkana waxaan ku boorinay in dhaqaalo la siiyo dowladda si ay usoo dhammaystirto arrimaha electionska iyo waxaas warqadday ku qoran tahay waxaan kaloo aan maxaa le soo dhaweynay arrintii baydhabo ayada lagu gaaray oo resource sharing modelka oo in khayraadka dalkaku ah heshiiskii laga gaaray waa soo dhaweynay marka annagu ma nihin dad oo negative fikriya laakiin maadaama mucaarada aanaha dowladda aan ka mid ahayn waxaan nalaka rabaa wixii la sameeyay inaan soo dhaweyno wixii ka dhiman ama meelaha aan isleenahay in oo maxaa la lahaa baashina aan sii ifino ee shaqadeena sida ah dowladda qeybaheedana waa ku jirnaho haddii dowladda baarlamaanka wax la timaado wax aan leenahay la imo guddiga adeeg garsoorka waa loo ansixinaya haddii la timaado sharciga batroolka waa loo ansixinaya haddii la timaado sharciga kalumeysiga waa loo ansixinaya marka ma ahan runtii waa wada shaqeyn ilbaxnimo ku jirto sidaan aadisanaya aniga ma ahan mucaarad dowladeed ma ahan
kaasi waxa uu ahaa Kamaal Daahir Guutaale oo ka tirsan ururka wadajir waxa uu warramayey jaamac buula jaamac halkaad kala socotaana waa VOA.
dalka Finland waxaa ka furmay shir madaxeedka Mareykanka iyo Russia halkaas oo madaxweyne Trump uu kula kulmay madaxweynaha Russia Vladimir Putin. Shirkaasi ayaa ah mid si gaar ah indhaha caalamku u eegayaan. Xuseen Barre Aadan oo studio ugu weliya ayaa furitaanka shirkaasi iyo sida warbaahinta Finland ay uga hadlayso waxa uu ka wareystay Maxamed Ibrahim Cali oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada kuna sugan dalka Finland.
horta arrinkaas aad iyo aad baa loo hadlayaa waxa weeyaan dalkani maadaama uu yahay dal yaroo u yaala meel runtii istraatiijiga maxaydaka ah dalka yurub dal aad aana loo aqoonaao maxaydayn kulamadaasoo kale uu noqonaya kulamada dunida ay kusoo shaca baxaan aad baa loo hadlayaa xataa maxaydayn ii sheegeen warbaahinta dhankan kale dadka shicibkaana aad baa loo hadlayaa oo nolol maalmeedkoodiibay ay saameysay oo sidii shaqooyinkii tegitaankii magaaladii oo la xiray marka waa wax runtii very hot maxaydan issuanka aad loo hadlayo.
maxay tahay sababta Finland loogu doortay inuu kulankan ka dhaco?
waxaa Finland loogu doortay Finland saan ku sheegayba magaalo wadan istraatiijigadii xagga loo eego markan siyaasadan reer galbeedka iyo reer bariga marka loo eego waxay ku taallaa meel dhexdhexaada dhexdooda ah waana maxayday dal ruushku soo maxayday hore usoo gumaystay waxa hore usoo gumaystay dal kale yiraahdo Sweden imarkana waa non aligned oo kama tirsana maxayday ina shignaatano kama tirsana warsano maxayday ruushkana kama tirsana marka waa dal adigu neutral oo labadooda ka dhexeeya si calaaqad maxayday la leh maxayday xiriir aad iyo aad u wanaagsan dhankan Ruushka iyo Putin dhankan kale ee reer galbeedkana ka mid ah maadaama ay yuhuudda ka mid yihiin marka waa sidaas labada dalba xasaasiyad badan kama qabaan wadankan Finland taasa sababtay waxyaaba ugu weyna sababtay ahaa iyo facilitateka iyo maxayday wax kasta u diyaara maxayday meel lagu shiri lahaa labada dhanba way iman karaan maxayday meeshana way ka dhowdahay marka arrimo badan baa ayaa sababay runtii.
maxay yihiin qodobada ugu waaweyn ee looga hadlayo shirkan u dhexeeya madaxweynaha Mareykanka iyo Ruushka?
horta shirarka noocan oo kale ah waxay kaga duwan yihiin shirarka maxayda kale caadiga ah waa shir ballaadhan oo dad badan baa ku jira oo maxayday qabanqaabintiisa iyo maxayday waqtiga la shaaciyey amba maxayday waqtigu waa waqti kooban oo waqti yar buu ahaa marka shirarkan oo kale waxaad moodaa in ay allah inta badan aad loo sii shaacin maxayday waxa kasoo baxaya xitaa imika waxaad moodaa labadan madaxweyne labada dalba inay aada isku inay isku low profile ay sameynayeen oo rabeen dadka inay tusaan cantii expectation badan san hadho loo yeelan laakiin adigu waxyaabaha ugu waaweyn ee moodayn ee lagaga hadlaya waxa weeyaan arrinkan Suuriya arrinkan nuclearka iyo arrinkan Ukraine oo runtii Ruushku diidan yahay arrinka in laga hadlo iyo arrimahan Soomaali maxayday dhankan difaaca maxayday Yurub iyo wixii la xiriira iyo kulli maadaama labadan dal ay isku tuseen inay yihiin kaabaha adduunka ka taliya inay arrimaha adduunkana maxayda wixii kale ayaga dan hoggaaminay inay ka hadlaan
dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bini'aadanimada iyo warbaahinta dalka Finland. qodobada ay aadka u xiseynayaan ay rabaan in laga wada hadlo maxay yihiin?
horta waxa jirta waxa imika la qabanqaabiyey mudaharaad ka soo horjeeda labadan madaxweyne oo la yidhaahdo Helsinki Calling oo runtii ay dad badan ay maxayday kasoo qayb galayaan imika marka kula hadlayo uu socdo dadkaasina waxay labadan madaxweyne labadoodaba maxayday inay sheeku anta maxayday ku dhalaacaynayaan inay kasoo horjeedaan waxaan la yiraahdo xuquuqul insaanka oo labadan madaxweyneba ay yihiin madaxweyne adigu maxayday madaxweynayaal sidii dictatornooda maxayd u shaqeynayaba iyagu leeyihiin oo iyagu amarkoogu maxayday inay sheeyo eegodoodu ay ka weyn tahay waxyaabo badan marka dadkaas iyo shicibka aad u badan waxay iyagu aad u xiiseynayaan waxaan la yiraahdo xuquuqul insaanka imika Mareykanka laga hadlayo maxaydayn caruurtan imika waalidkood laga qaaday iyo Ruushka marka laga hadlayo arrimaha Suuriya ka dhacaya caruurtan ku maxaydayn bamumkan caruurta badan ku dhimasho waxyaala la mid ah marka dadku waxay aad u xiiseynayaan in ay maxaydayn rule of law inay la luminay la soo xijiyo oo maxayday arrinka awoodda laga saaro.
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Maxamed Ibrahim Cali oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada kula sugan dalka Finland oo ugu horreeyay Xuseen Barre Aadan shir madaxeedka hoggaamiyasha Mareykanka iyo Russia uga furmay dalkaasi.
Halka dulliga sidan kala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA. 38 ka tirsan xubnaha aqal Kongreska Mareykanka ayaa ugu baaqay xogayaha amniga gudaha ee Mareykanka iyo xogayaha arrimaha dibadda in ay muddada u kordhiyaan dadka Soomaalida ee qaxootiga ah ee dalkan ku jooga sharciga ku meelgaarka loo yaqaan TPS. Xubnaha Kongreska ayaa ugu baaqay dawladda in ay muddada kordhintan uga dhigaan 18 bilood. Hadaba waa maxay TPS? Harun Macruuf ayaa arrimahan waxa uu ka wareystay garyaqaan Cabdiwaxid Cismaan Qalinle oo ka mid ah qareenada ka shaqeeya sharciyada qaxootiga.
TPS waxa weeye runtii sharci ku meel gaar ah oo uu soo saaray, runtii wuxuu qayb ka ahaa xeer uu soo saaray Kongreska Mareykanku sanadii 1990-kii. Waxa loogu talagalay dadka ka soo jeeda wadamo gaar ah oo aan wadamadaas lagu celin karin xaalado amni darro ah dartood, ama haddii ay ku habsadaan wadamadaas ay ka soo jeedaan musiibooyin natural ah ama musiibooyin ay ka mid yihiin sida daadad ka dhaca oo kale ama duufaano ka dhaca, xaalad adag oo emergency ah oo suurtagelin weyda dadkaas in lagu celiyo dalkoodii markii laga tarxiilo Mareykanka haddii ay jirto, baa Kongreska wuxuu soo saaray sharci ah si ku meel gaar ah in uu ay leedahay xukuumadda Mareykanku awood ay dadkaas muddo sanad ah ama 6 bilood ah ama 18 bilood ah ay ku siin karto waxa loo yaqaano magangelyo ku meel gaar ah, oo runtii looga jeedo inta xaaladaas isbedelayso inay wadanka Mareykanka ay sii joogi karaan. Marka wuxuu siinayaa xaaladani dadka waxay siinaysaa dhowr arrimood: kow, inaan la celinin; labo, in ay heli karaan warqad ay ku shaqeystaan oo u ogolaanaya fasax shaqo oo Mareykanka gudihiisa ah; iyo saddex, in ay heli karaan xataa dalkugal ama wax ay ku safraan oo travel document ah oo qofku isaga oo TPS ka haysta waa uu safri karaa xaaladaha qaarkood.
Arrintan gaar ahaan khusaysa dadka ay Soomaalidu ka mid tahay. Dadka Soomaalida ee ku jooga xaaladaas way ka dhammaanaysaa dhowaan, goormay dhammaanaysaa? Xaaladoodu waa sidee?
Soomaaliya tan iyo sanado hadda intii laga soo bilaabo dagaaladii sokeeye kadib waxay ku jirtay dalalka sida joogtada ah muwaadiniinta ka soo jeeda ay uga faa'iidaystaan xeerkaas ku meel gaarka ah. Waxaa jira Soomaali fara badan oo sharciyada loo diiday dalkan Mareykanka oo runtii ay ahayd in dalka laga saaro marka la eega xeerka Mareykanka, laakiin arrintan darteed ku jooga waxaan ku qiyaasi karaa, ma hayo qiyaas dhab ah, laakiin inta lawyer ahaan anigu aan guud ahaan dareemi karo oran karo ilaa 2000 qof oo Soomaaliya gaari karaan. Waa arrin aad looga faa'iideystay weeye. Marka dadka Soomaalida ah mar walba waa la cusboonaysiin jiray xaaladooda. Bisha 9-aad ee September 6-deeda ayaa la cusboonaysiiyaa. Xeerkani wuxuu marka dhigayaa in guddoomiyaha, waxaan jeedaa wasiirka ammaanka qaranka ee Department of Homeland Security-ga haysta, in 2 bilood ka hor inta aanay xaaladii hore dhammaanin inuu qiimeyn ku sameeyo xaaladda dalka, kadibna uu go'aamiyo ma la siiyaa mise sanad kale ma loogu kordhiyaa mise looguma kordhiyo. Marka Soomaalida waxay ka dhammaanaysaa bisha September gudaheeda. Marka bishan hadda aan ku jiro waxa hadda la qiyaasayaa 18-keeda in uu qiimeyntii soo gabagabowdo, go'aanna laga gaaro in la siiyo Soomaalida xaaladdaas iyo in kale.
Ma waxay ka dhigan tahay haddii la cusboonaysiin waayo in la tarxeelayo dhowrka kun ee sheegtay ee haysta sharcigaas?
Dadkaasi dad noocyo kala duwana bay isugu jiraan. Qaarkood waxay haystaan xeerar sharciya loo yaqaano withholding of removal oo kale, oo ah in aan la saarinin inta xaaladda Soomaaliya isbedelayso. Qaarkood waxay haystaan amarro kama dambeys ah oo ku xukumaya in la tarxiilo. Marka dadka in badan oo ka midihi waxay khatar u galayaan in si dhab ah, si dhaqso ah dowladdu ay usoo raadsato, soo xirxirto, kadibna ay tarxiisho. Dad badan oo ka midihi runtii khatar aad ay ugu jiraan. Waxay soo baxayaan sharci la'aan. Haddii aanay sharci kale iyo xeer kale haysanin oo sharci kale u ogolaanaya inay sii joogaan, dadkaasi Soomaalida idi khatar weyn bay ugu jiraan. Ma oran karo barnaamij uga faa'iido badan dadka Soomaaliyeed ilaa sharciga dalka Mareykanka ku jooga inuu program uga faa'iido badan jiro ma aaminsanay anigu. Waxayna noqonaysaa runtii dirbaaxo weyn. Qoysas fara badan oo wada degan hadda ayaa laga yaabaa in ay runtii haddhow la kala kaxeeyo oo dadka aabihii ama hooyadii laga tarxiilo. Anigaygan kula hadlaya dad aada u tiro badan oo Soomaaliya oo xeerkaas haysta oo xaaladaas ku jira ayaan lawyer u ahay. Aada iyo aada bay ii soo wacaan si joogta ah. Dadkaasi walwal fara badan baa haysta. Waxaan aada u rajaynayaa dowladda Mareykanku in ay runtii aada uga fiirsato khatarta ku iman karta dadkaasi, iyadoo la ogyahay Soomaaliya inaanay deganayn. Shalay oo u dambeysay ay qaraxyo ka dhacayeen magaalada Muqdisho, dowladda Soomaaliya tamarteeda iyo awooddeeda aan ognahay. Marka arrintan waa arrin halis weyn ku aweeyey. Waxayna imanaysaa runtii iyada oo awalba ay jirtay xayiraadii hore ee la xayiray dadka Soomaalidu inay Mareykanka soo galaan, kuwii fiisooyinka la siin jiray. Marka arrintani waa arrin runtii uun walwal iyo murugo weyn nagu haysa weyn.
Marka sharci yaqaan ahaan, maxaa dadka kula talin lahayd inay sameeyaan ee tallaabaha? Maxaa sharci u banaan?
Ta koowaad, waxaa laba qolaba waxaan kula talin lahaa inay tallaabo dhaqso qaadaan. Shacabka Mareykanka, Soomaaliyeed ee Mareykanka ah ee halkan degan, in dhaqdhaqaaq dhaqso la muujiyo, lala xiriiro Kongareska dadka inoo matala, xukuumadda Trump iyo gaar ahaan wasaaradda ammaanka qaranka, in loo tuso oo laga daadiciyo xaaladda Soomaaliya weli ma degana. Mana aha in dadkan lagu celiyo Soomaaliya, wayna u qalamaan dadkaasi in xaaladda loo sii kordhiyo hal sano. Dadka marka jaaliyad ahaan in dhaqdhaqaaq siyaasadeed la sameeyo waa muhiim. Dadka TBS ka haysta ee iyagu arrinta weli ku jirana, waxaan si dhaqsa ugula talinayaa inay looyaradooda la tashadaan oo qof walba kayskiisa dib loo eego. Matalan, waxaa jira qofkii TBS haysta, haddii uu qof shitiisana Mareykana ay xaaskiisu ama gabadha ninkeedu uu yahay shitiisan uu yahay, wuxuu xaq u yeelan karaa arrimo ay ka mid yihiin inuu green card helo oo iqaamad joogta helo. Waxaa jira dad fara badan oo xaalado kale ka faa'iideysan kara. Marka qofku inuu isku haleeyo TBS ka keliya ma aha, si dhaqsa loo yarnaha u weydiiyo optionada ama waxyaabaha u furan ee uu yaali karo.
Professor Cabdiwaxid Cismaan Qalinle oo khadka telefoonka ugu rameeyey Haaruun Macruuf, halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA.
halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Waxaan soo gaarnay qaybihii kaarsanaa idaacaddeenna qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo barnaamijkii ciyaaraha seesha. Intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa qodobadii warka ugu doorka doona. Qoraal ka soo baxay agaasimaha hay-adda nabadsugidda Soomaaliya Xuseen Cusmaan Xuseen ayaa shaqada waxaa lagaga joojiyey laba sarkaal oo sare oo ka tirsanaa hay-adda NISA. Labadaa sarkaal oo laga joojiyey shaqada ayaa kala ah sarreey guuto Cabdalla Cabdalla Maxamed oo ah taliya ku-xigeenka koowaad ee NISA iyo Cabduqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo ah taliya ku-xigeenka labaad. Warqadaasi ma sheegin sababta shaqada loogu joojiyey saraakiishaasi. Xiriir V O eda ay la sameysay xafiiska sarreey guuto Cabdalla Maxamed ayaa xafiiskiisu waxa uu noo sheegay in agaasimaha nabadsugidda uu amray in labadaasi taliya xigeen laga celiyo taliska NISA. Dowladda Soomaaliya oo iyaduna aan xiriir la sameyna ayaan weli noo suurtagelin inaan arrintaasi wax ka weydiino.
Madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynaha Ruushka ayaa ku kulmay magaalada Helsinki ee xarunta dalka Finland. Madaxweynaha Mareykanka ayaa saxaafadda u sheegay ka hor kulankaasi in xidhiidhka Mareykanka iyo Ruushka uu xumaa sanadihii lasoo dhaafay, laakiin waxa uu intaasi raaciyey in uu rajaynayo in ugu dambeynta ay wadaagi doonaan xidhiidh aada u heer sarreeya. Warbaahinta ayaa laga saaray goobtii shirka iyadoo labada madaxweyne yeesheen kulan gaar ah. Labada madaxweyne Mareykanka iyo Ruushka ayaa isaga dheetiray su'aalo ay saxafiyiintu weydiinayeen oo ku saabsan eedeymaha la xidhiidha in Ruushku uu farageliyey doorashadii madaxtinimada ee Mareykanka.
Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan dooda gaaban iyo Maxamed Colaad.
kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban guurku waa heshiis sharci ah oo dhexmara lamaane qaangaara oo isla garta ama dhaqamada qaar la isu dooro inay nolosha wadaagaan guurka oo asaaska qoyska waxa uu ku dambeeyaa farxad marka lamaanaha isguursada ay ku wada noolaadaan farxad is-aamin iyo daacadnimo laakiin dadka guurka ka faalooda waxay qabaan in guurka wanaagiisa uu marar badan ku xiran yahay doorashada lamaanaha aad nolosha wadaagaysaan haddaba muxuu qofi ku dooran karaa lamaane waa qodobka doodeenna gaaban waxaa doodu ay dhex maraysaa maxamed xaaji xuseen raage oo ah saxafi wax ka qora arrimaha ciyaaraha oo degan dalka swiden iyo idil axmed maxamed oo ah gabar soomaaliyeed oo degan magaalada boosaaso gobolka bari ee puntland waxaanu ku horeynaynaa idil axmed
runtii hortaa siyaabo badan baa lagu dooran karaa guurkuna waa wax sharci ah oo jira runtii maxay tahay adduunyadan aa ku noolnahay wadamada tan caalamka waxay leeyihiin dhaqamo kala duwan laakiin hadda usoo noqon inaka soomaalida waxaa leenahay diin runtii diinteennana waxay sheegtay qofka in lagu dooran karo afar maado taas oo ah inuu qofka diin leeyahay inuu nasab leeyahay inuu hanti leeyahay iyo inuu macnaha maxay ahaytay adu waxyaalo kaleto fara badan baa lagu dooran karaa runtii ani markaa iska hadlo ka idil ahaan markaa iska hadlo runtii shaksiyad aan ka hadlo runtii waxay ila tahay inaan qofka ku dooran lahaa aqoon waay aqoontaas oo laba noqon karta mid waxay noqon kartaa aqoon maadi ah midna waxay noqon kartaa aqoon diini ah waay aqoon diini ah qofka marka uu leeyahay waxa uu garanayaa guurka iyo ahmiyadiisa iyo wanaagga iyo sidii uu rasuulku caleyhi salaatu wasalaam u yidhi maxay tahay qof wal lamaano walba oo qaangaara ha guursadaan halanoo guuriyo haddii aysan awoodin marka runtii guurku wuxuu leeyahay qiimo aada u qiimo badan runtii marka innaga soomaalida hadday nahayna aada waxaa dadka badana ay u qiimeeyaan waxyaalo kale oo ay ku jirto aan qofkii qiimeyn maxayse inuu qofkaan leeyahay qof kuu qalma leeyahay qofkan qof maxay tahay ku haboon inaa mustaqbal la wadaagto ee keli ah waxaa la fiirinaya qofkan quruxdiisa gabadha waxay fiirinaysa wiilkan qurux badan iyo wiilkan waxay fiirinaya gabadha ma qurux badan tahay laakiin dabeecad ahaan qofkan leeyahay qof mustaqbal aa la wadaagi kartid midaas aada badanaa hor soomaali waxaa umaleynaya inay aada uga dhibdhacsan tahay
waa gartay maxamed adigu maxay kula tahay
salaamay calaad adiga iyo idil runtii markii laga hadlo guurku waa arrin muqadas ah oo aada muhiim ugu ah nolosha insaanka waa tiir asaasi u ah jiritaanka mujtamacaadka kala duwan ee caalamka marka sida ay idil bashaartay diinta caddaysay waxyaabaha lagu doorto qofka laakiin haddii aan xoogaa tafaasiil ah isku dayno inaan ka bixino waxyaaba badan ayaa dabcan saameyn ku yeelan kara nolosha qofka insaanka ah guurdoonka ah waxyaabo isaga markaas horey usoo maray iyo kuwo uu ka filanayo guurka marka uu galo kadib inay dhacaan waxyaabaha marka inta badan laga digo waxaa kamid ah in qofku aanu intaanu guurka gelin ka hor kasiisi karo waxa uu mudan karo marka uu guursado kadib haddii marka ay jiraan dhibaatooyin isaga haysta shaksiyan sida inuu yahay qof gooni socdo kale qof dhibaatooyin gaar haystaan o kale inuusan ka fikirin in hadhow markuu guurka galo ay waxaasi xal uu iman doono oo ay arrintiisu xalismi doonto ee uu ka fikiro hadhow markii uu guursado inay xaaladdu un kasii dari doonto marka qofka aada raacaysaa waa qof nooca ah inaad marka fiirisid isku interest makiin inaad ka fiirisid dhinaca commitmentiga iyo ka go'naanta qofkan inuu yahay qof nolosha kula wadaagi kara muddo dheer ama doonaya inuu kula wadaago inaad ka fiirisid dhinaca claaska iyo dabaqada iyo heerka aad kala joogtaan labadiina inuu yahay cne ama ay tahay qof aad isla jaan qaadi kartaan inuu yahay qof daacad ah oo wax kasta runta ka sheega qofku hadduu xitaa dhibaatooyin gaara qabo inuu ku wada sheegay inuu qaar ku qariyay waxyaabo badan oo tiro badan ayaa saameynaya dabcan dhinacyo badan oo muhim ah sida dhaqanka iyo diinta inaad fiirisid qofkan aad la wadaagaysa wuxuu noqon doono
waa gartay idil baan siinaya idil waxa tiri aqoon baan ku dooran lahaa qofka aqoonta qofka haddaanu aqoon lahayn laakiin qaangaar yahay guurkii u baahan yahay awoodo ama uu shaqaysto oo lacag haysto reer u baahan yahay yaan la guursan miyaad leedahay oo aqoonha laga raadiyo
runtii horta aqoontu waa furaha koowaad maxaa yeelay qofki marka uu aqoonta leeyahay waxa uu garanayaa waxa aad ka mudan tahay waxa uu garanayaa waxa ay maxay tahay shareecadeennu ka leedahay guurka waxa uu garanayaa ahmiyadda iyo culayska uu guurku leeyahay laakiin qofku marka uusan aqoon lahayn intaas oo dhan ma garanayo waayo wuxuu ku fakarayaa keliya ayaama macnaha noloshaan iskaga tiraxadaan kadib maxay ahaytay de marba midii aa rabto iskala jaanqaad maxay ahaytay kana fakari maayo runtii waxaa guurku waa hawl adag waa hawl culus waa macnaha waxyaalo fara badan oo runtii qofka aqoontana uu ka fakarayo oo waliba aqoontaas ma jirta aqoonta diiniga ah وكفكرية أيوة صن قفل عن كفكرية مرك أنا عاد لح أمثل معروتي إن لا بورس وقف أقول تلا أقول صار الله بكر أنا قول كرته نادي يدين
واقرتي محمد أديكم مقبتا إن قفك أنا قول تلا هاي لجوني سعة أو جورك ماركتي قبلها إذا لا شيء غيص
أرت أرمى هذا التعلق مهم أنا إذا لنا عرفت كذا أنت بدن dadku waxay ka fikiraan in xiriirku u yeesho wax loo yaqaan isku noocnimo oo waxay raadaan laba qof xiriirka leh waa inay yihiin laba qof oo salaan isku dabeecad ah laakiin marka qaar waxa dhici karta labada qof haddii isku dabeecad yihiin in danahoodu isku hor yimaadaan salaan haddii qof uu guri badan yahay kan kalena uu guri badan yahay danahooda isku hor imaanay marka mararka qaar kood waxa lagu fikiraa in dadku ay kala dabeecad noqdaan oo salaan haddii qof yahay nin qoonsi badan in qof kale yahay qof aan digan qofkaas kale haddii yahay qof aan musan qof kale inuu yahay qof ka hadlin kara laakiin xiriirku caadiyan ma aha give and take wax ku dhisan yacni ma aha inaad tiraadid intaasoo jibaal aan falay adiguna waa inaad fashaa anigu shalay baan ilmaha kasoo waday meeshaas adiguna maanta kasoo wada xiriirka hadduu noocaas noqdo waxaa la yidhaahdaa inta badan dadka yaqaana relationship philosophy in uu noqonayo midi midi ku taag kadibna aanu shaqaynayn marka xiriirka waxyaabaha badan oo looga baahan yahay waxay yihiin in aad adigu kasoo baxdid qaybtaada tusaale ahaan adiga aqoon leh qofka xiriirka kula lehna qof aqoon le ma aha inaad adigu buuxisid qofkaas kale qaybta ka dhiman oo aad ku dadaashid ugu yaraan inaad yeelataan caruur aqoon leh ilaa adduunku ma dhici karto in dadko dhan isku nooc noqdaan laakiin waxaa muhiima inaad fiirisid wax loo yaqaano isfaham insaanku ama aqoonhalahaada umayaanu ahaanin mar walba waxaa go-aamiya qofka dadnimadiisa iyo shaqsiyadiisa ayaa waxay yihiin waxa go-aanka kama dambaysta gaarin marka xiriirku ma aha give and take
waa gartay maxamed aad aad umaadsan tahay idil baan ku noqonaya idil waxaad soo hadal qaaday oo ku jiray waxyaabaha aad ku xulanayso qofka lamaanaha ee nolosha kula wadaagaya ama lagu xulan karo haddaan si guud u hadalno waxaad soo hadal qaaday quruxda oo kale iyo hantida marka labadaa iyo guurka maxaa iska quseeya sida ay kula tahay adiga
walaalkayga mahadsan tahay adiga maxameda marka xigta maxaysii ma ahan midaan anigu meeshaan kusoo baray laakiin waa mid diinteena ay ku darayso inaad qofka ku xulato maal inaad ku xulato qurux inaad ku xulato nasab iyo inaad ku xulato diin intu waa inta ay diinteenu sheegayso maxay tahay marka maxay tahay badanaana runta laga hadlana runtii waxay ila tahay kolay si marka loo fibsho inaysan quruxu wax saasoo qiimo a yeelaanen maxaa yeele qofkaa waxaa laga eegaa raganimadiisa kartidiisa iyo qofkaa maxay tahay aqoontiisa heer maxay gaarsiisan tahay marka runtii aad anigu waxaan u taageersanahay in la guursado dadka aqoona leh maxay tahay qof waayo qof laba qof oo aqoon leh hadii isguursadaan meeshaan u malayn maayo inuu maxay tahay guurkaas iyo reerkaas uu baaba-ayo waxaa fili karaa in ay ka dhalan karaan ubad aqoon leh waayo aqoontiibaa maxay haysay ay ku leeyihiin maadaama iyagu dad aqoon la yihiin ay waxaa dheermaya ubad aqoon leh ubadka aqoontale beri ayakana maxay noqon maxay sii dhalayaan mujtamac kale iyaguna aqoon leh oo guurkii iyo fahansan macnaha laakiin dadku mar hadday jaahil iska yihiin de waxba kulay taxilata waxba ma faa'iideyn karaan oo macnaha wax ahmiid ah guurka ma siinayaan
maxamed waa maqlaysaa idil aqoonta iyo guurka iyo quruxda maxaa iska quseeya kula tahay
dabcan dadka qaarkood way qabi karaan aragtida insaanku way kala duwan tahay laakiin mar kasta waxa ay tahay in la eega ayaa waxay tahay in labada qof ay yihiin laba qof oo iskabi kara xiriirku ma aha wax xisaab ahaan sida aljabro kale laysula ekaysiyo laakiin waa wax ay labada qof u sameeyaan inuu qofkani buuxiyo wixii uu qofkii kale ka tegay sidaasna noloshu ay ku buuxsanto iyadoo aan la dhahaynin konton iyo konton ama afartan iyo afartan laakiin qof kasta qaybta uu qabto maahana qofka kale uu qabto qaybta kale iyadoo la bixinayo waxa loo yaqaano tadxiya ama nafuurid kadibna waxaa la sameynayaa ay yihiin xiriir ama jacayl aan shuruud aysu ku xirnayn marka waxa ugu muhiimsan oo mar walba qofku ay tahay inuu ka fikiro waxay tahay inaadan samaysan karin qodobo qoran oo rasmi ah oo hadhow qofka aada maxaa la yidhaahdaa partnerka ama jaalka ah ee aada nolosha ku darsan kartaa aanad u fiirin kana fig baan siiyey kana fig baan siiyey intaa iyo intaana waad ku dhacday marka xiriirku in dadku ay u fahmaan inuusan ahayn imtixaan oo kale ee uu yahay wax dabiici ah qofkana dabcan dabeecadda uu wata waa dabeecaddii hooyadiisii aabihiis ku dhaleen marar badan baa dadku waxay ku fikiraan xiriir marka uu xumaado tusaale ahaan marka hore xulashada kadib waa la isguursaday marka uu xumaado dadka qaarkood baa waxay ku ordaan markasta exit badanka oo ah in xiriirkii dhammaado ama la isfuro marka wax khaldamaan taasi lafteeda in laga siifi karo intaan qofka la dooran ka hor oo aad la yani aad tijaabisid xaaladaha aad kula dhaqmi karto qofka. Tusaalahaan, qofkan waxyaabaha qaarkood buu ka xanaaqa inaad ka bootisid waxyaaba uu ka xanaaqo, waxyaaba qaarkood buu jecel yahay inaad u samaysid waxyaaba uu jecel yahay, ilaa wixii suurtagal ah si qofkii aada ugu qancisid xiriirka uu kaala dhexeeyo inuu noqdo xiriir shaqayn kara oo fully functional. Kadibna laga yaabo in qofkii uu noqdo qofka adduunka kugu jecel. Marka qaarkood waxaa la yidhahdaa qofku hadduu rabo inuu lahaado nolol farxad leh wuu lahaan karaa, laakiin isagaa la rabaa inay kasoo go-do in guurka iyo xiriirka uu qofkan laleeyahay uu noqdo waxaa la yidhahdaa nolol farxad iyo ku dhisan isfaham.
Aad baad umahadsan tahay Idil. Baan ku noqonaya Idil, waan soo gabagabayneynaa xubinteena dooda gaaban. Kelmadaada ugu dambeysaan ku siinayaa, bal adigoo soo koobaya shaqsiga aad dhihi lahayd, shaqsiga nooca iyo nooca ku sifooba ayaa noqon kara gabari ay la wadaagi kartaa nolosha, qofka aad dhihi lahayd adigoo iska soo qaadaya aragtidaada.
Runtii aniga waxaa adiga macnaha adan aniga idil ahaan iska soo qaado, runtii waxaa maxay ahaytay ku sifoobi kara soj maxaytay xalaal ah, waa soj aqoon leh, waa soj runtii maxaytay marka aad fiirsato muuqaalkiisa aad ka heli karto, waa soj maxaytay hanti leh oo markii aad macnaha u baahato maxaytay naftaada inuu wax u qabto ku qaban kara, waa soj loo baahan yahay inuu leeyahay aqoon diini ah.
Maxamed, adaan ku siinaya kelimadaada ugu dambeysa, halkaa ka raac.
Hal arin ayaa muhiim ah anigoo dabcan idilna umahadcelinay. Runtii arinta ah horta in laga hadlo maxaa sameeya nolol farxad leh markii laga hadlo midda guurka, dadku way ku kala duwan yihiin, laakiin waxaa la isku wada raacsan yahay in waxyaabaha materialistiga ah ee yacni dadku birbirka adduunyada inaysan ahayn waxyaabaha sameeya guur farxad leh, yacni aysan muhiim ahayn, waa qeyb kamid ah, qeyb way ka qaadan karaan dabcan in guurku si wanaagsan ama si uun u shaqeeyo, laakiin in meherku ama guurku uu noqdo mid farxad leh marar badan ma keenaan, sida lacagtoo kale, sida mansabkoo kale iyo waxyaabaha noocaas oo kale marka la isku doorto. Waxaa muhiima marka ugu horreysa horta intaas la ogaado in ay jirto mas-uuliyad, inay jirto ka go-naan ay qofkan ka go-an tahay in uu xiriirkan ka shaqeysiyo. Tusaale ahaanna inta badan waxaa la yidhahdaa ragga iyo dumarka markii laga eego wajhati nadarka ay ka qabaan ama aragtida ay ka qabaan guurku uu kala duwan yahay. Tusaale ahaan, ninku wuxuu jecel yahay haweeney ka dambeysa oo qadarisa oo markasta isaga xukunkiisa iyo nidaamkiisa ogol oo ku ixtiraamta. Haweenkan waxay jecel yihiin qof protected gareeya ama ilaaliya oo ay dareensan tahay inay ku xafidan tahay isaga hoostiisa, jeclaada yacni markasta. Dumarku waxaa la yidhahda arrimooda waxay ku meereystaan dhinaca dareenka, qof dareensan markasta haddii xaalad ku sugan tahay la dareema yacni damqashale noocaasay jeceshahay. In qofku marka uu raadinayo qofna uu waxyaabahaas ka fikiro siday u kala duwan yihiin, in adigoo nina aadan haweeneydii ka sugan inay sidii nin u dhaqanto ama gabadhii aanay ninkii ka sugan inuu sidii gabar u dhaqmo, nimanka iyo ragga way kala duwan yihiin. Mararka qaarkood waxyaabaha la isku qabto waxaa kamid a in waxyaaba laga soo akhriyo meelaha qaarkood la rabo in noloshii rasmiga ahayd lagu dabaqo oo la yidhaahdo tusaale ahaan ama ima sheekaysid ama waxaas waxaas ima samaysid ama sida noloshu marka x iyo y ma aha marka xiriir laga hadlo. Haddii qofka waxyaabaha qaarkood uu sidii la rabo usoo bixi waayo inaad fahantid in aanay noloshan ay tahay nolol dabiic aan ahayn midii warqadaha ku qornayd, sidaa darteed aad baratid qofkan sidaad ula maxaamishid si xiriirkan u noqdo mid afartan sano konton sano iyo intii ilaahay cimri ku gaarsiiyaba shaqayn kara.
Aad iyo aad baad umahadsantihiin labadiinaba. Waa idinkaga mahadcelinaynaa ka qaybgalka barnaamijka dooda gaaban idaacadda v o a laanta afka soomaaliga. Dhegaystayaal, doodeenii gaabnayd oo dhex maraysay maxamed xaaji xuseen raage iyo idal axmed, intaa haynoo joog.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo inoo soo diyaariyay islamarkaan inala socodsiinay doodaasi gaaban. halkaad kala socotaana waa v o a. haatanna waxaad kusoo dhawaataan wararkii ugu xiisa badnaa dhinac ciyaaraha, waxaa inala socodsiinaya maxamuud masaade.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. gebi ahaanba barnaamijka waxaan ku faaqidi doonaa koobka kubadda cagta adduunka, hase ahaatee marka hore ciyaartii xiisaha badnayd ee habeenkii xalay ahaa dhacday iyo weliba labada kooxood kubaddii ay soo bandhigeen, bal aan si kooban u dul maro. ciyaartu qaybtii hore waxay noqotay 2-1 xulka qaranka ee Faransiisku ay la hormareen, hase ahaatee qaybtii dambe ciyaarta markii lasu soo noqday waxaa labada dalba ay soo bandhigeen ciyaar aad u wanaagsan, walow Faransiisku ay fursado ka faa'iideysteen islamarkaasina ay keentay in ciyaartu 90 daqiiqo ay kusoo gabagaboodo 4-2 oo guusho ay ku raacday xulka qaranka ee Faransiiska. inkastoo xulka qaranka ee Kroweshiya ay guuldaraysteen, haddana ciyaaryahanka ay ku dhaartaan ee Luka Modric ayaa loo aqoonsaday ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa intii uu koobka kubadda cagta adduunka u socday. ciyaaryahan Kylian Mbappe ayaa waxaa isagana loo aqoonsaday ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa da'yartii kasoo qayb gashay koobka kubadda cagta adduunka. golayaha xulka qaranka ee Belgiumka Thibaut Courtois ayaa isna waxaa loo aqoonsaday golhayihii ugu wanaagsanaa intii ciyaaruhu ay socdeen, halka ciyaarihan Harry Kane oo ciyaara xulka qaranka Ingiriiskana uu ku guuleystay kubaha dahabka ah oo isagu noqday ciyaarihankii ugu goolal dhaliska badnaa. 6 gool ayuu dhaliyay, walow 3 kamidii ay rigoorayaal ahaayeen. Haddaba maxaa suurageliyay Faransiisku inay koobka u guuleystaan? Mase u qalmeen ciyaartii ay soo bandhigeen marka la eego inay koobkan hantaan? Sidoo kale xulka qaranka ee Croatia ma ahaayeen kuwa mudan in badda biyo laga cabsiyo. Arrimahaas iyo kuwa kale ayaan barnaamijka ku faaqidi doonaa. Wax barnaamijka marti igu ah Cabdirasaaq Diyeeshe oo ciyaaraha kubadda cagta ka faallooda. Cabdirasaaq, adigoo barnaamijka ku soo dhawaanaya, bal waxaad iga warantaa marka hore, ciyaartan xulka qaranka Faransiisku ay soo bandhigeen ma ahayd mid ay u qalmeen inay koobka ku guuleystaan?
Waa mahadsan tahay Mascade. Runtii ciyaarta dhexmartay Faransiiska iyo kooxda Croatia waxay ahayd ciyaar runtii aad u wanaagsan marka loo fiirshaa finaalaha labada kooxood ba sidii kusoo gaareen. Haddii aan usoo laabano ciyaarta Faransiiska maanta ay soo bandhigeen, waxaan dhihi karnaa waxay ku ciyaarayeen qaab ciyaareed ka muuqatay deganaan aad u weyn, sababtoo ah waxay ku xisaabtamayeen meesha ay taagan yihiin inay tahay finaalkii. Marka waxay isku dayeen inay difaacdaan fursadana abuuraan, marka halkaas taasoo muujinaysa in macallinkooda uu naqshadaasi usoo dejiyey ciyaartoydana ay ka muuqatay sidaas. Marka finaalaha meesha ay taagan yihiin ayay ku xisaabtameen. Ciyaar degan oo difaac iyo weerar gaadma ah wadatina way soo bandhigeen. Marka waxaan dhihi karaa marka la fiirsho qaab ciyaareedkooda way u qalmeen inay ku guuleystaan.
Marka aad eegto macallinka Deschamps oo ahaa kabtankii Faransiiska sanadii 1998 markuu ku guuleysanayeen, waxaa xusid mudan inuu ciyaarihan Juru nambarka 9aad wata uu garoonka soo gelinayay. Ciyaarihankaasna marka la fiiriyo weeraryahan khatara ma aha, laakiin dhinaca kale ciyaarihan Kylian Mbappe wiilka 19 jirka ah ee kooxda PSG u ciyaara ayaad mooday banoonigiisa iyo kan Pogba oo qadka dhaxa inay isku xirnaayeen oo ay ahayd sheekadu. Pogba banooniga qabo una dhiib Mbappe orodkiisana ha laga faa'iidaystay gusmadiisa. Marka shaxda markaad eegto macallinkan Deschamps, ma isleedahay muddo ayuu ka fakarayay inuu isku helo labada ciyaarihan adigoo ogoliba in Pogba buuq fara badan uu Manchester kaga furnaa?
Waa arrin meesha ku jirta runtii, waa la dhihi karaa sidaas, sababtoo ah waxaad moodaa tababaraha macallinka kooxda Faransiiska Deschamps naqshadaha uu soo bandhigay World Cup-kan inay ahaayeen mid aada u diyaarsan oo kaga bedelan xulalka kaleeta. Marka aad fiiriso wuxuu soo bandhigay ciyaartooy isku dheelitiran xagga difaaca, xagga khadka dhexe iyo weerarka, taatika cusubna wuu ciyaartay xulka oo ka bedelan ciyaarihii aan ugu baranay Faransiiska waayadii hore, taasoo ah ciyaar degan, marka hore ku dhisan horta inuu xirto qaybtiisa ama qaybta difaaca, kadibna fursado abuur iyo weerar iyo waxyaaba noocaas ay la soo shartagaano. Waana labada ciyaarihan saameynta ugu weyn ku yeeshay waa labada ciyaarihan ee Pogba iyo Mbappe. Runtii ah ciyaarihan aad u xawaare dheereeyo oo loogaga faa'iideysanayo fursadaha loo tuurayo.
Waa gartay si kooban haddaynu eegno xulka qaranka Croatia oo laga badiyo koobka laga qaaday, koobku markuu bilaabanayo wadamada loo saadaalin inay meeshan soo gaarayaan ma ahayn, banooniga ay soo bandhigeen habeenkii xalay ahaa waxaa la tilmaamay inuu yahay banooni aad u wanaagsan. Guuldarrada ku dhacday iyagu muuqalkeen,
haddii aan dib ugu laabano runtii ciyaaraha ay soo ciyaartay Croatia inta World Cup-ka uu socday, runtii waxaan dhihi karnaa waxay ahayd xulkii ugu wanaagsanaa ee isku duubni ciyaartay soo muujiyey, sababtoo waxay ciyaarayeen ciyaar min bilaaw ilaa dhammaad ay ka muuqato weerar joogto ah oo marnaba aysan isdhiibaynin. Waa xulka keliya leeyin ilaa filimbiga laga yeersho ma joojiyaan ciyaarta, mana isdhiibaan ama ha gool ha lahaadaan ama ha lagu lahaado. Marka taasi waxay muujinaysaa inay aad ugu diyaarsanaayeen xaggaas. Marka waxaan dhihi karaa Croatia way dadaashay meel fiican oo koobka inay ku qaadaan way soo gaartay, wayna u qalantay inay qaado laakiin nasiibka ayaa ka hiiliyey. Waxaan dhihi karnaa ciyaartu waa cad iyo madow oo gari laba kama qosliso oo dhinacii Faransiiska ayaa raacday guusha.
ugu dambeyntii koobka kubadda cagta adduunka ee waddanka Ruushka lagu qabtay, ma isleedahay markaad eegto koobabkii kale la ciyaaray ama la soo qaban jiray, ama si kale haddaan u dhigo, maxuu kaga duwanaa ama uu soo muujiyey sanadkan oo la oran karaa waa lagu xusuusan doonaa?
Waxyaaba badan ayaa ka dhacay koobkii adduunka ee lagu qabtay waddanka Ruushka. Waxyaaba ugu muhiimsan ee aadka loogu xusuusan doono waxaa kamid ah xulal badan oo la saadaalinayn in awooddooda aada u soo bixi doonto ama meelaha ay soo gaareen ay soo gaari doonaan ayaa soo gaaray meelo fiican oo natiijo kasoo hooyay oo ugu horreysa Croatia oo Belgiumka ay ku xigto. Xulal badan oo aada loo saadaalinayo oo xululka kubadda cagta aada loogu qadariyaa sida Germany iyo Spain iyo Argentina iyo Brazil ayaa waxaad moodaa in xilli hore ay ka huleeleen koobka adduunka marka taasna waa waxyaabaha ugu weyn oo lagu xasuusan doono.
Aad buu mahadsan yahay. Kaas waxa Cabdirasaaq Diyeesho barnaamijka marti uga isla markaasi la falanqeynayay koobka kubadda cagta adduunka ee Faransiisku ay ku guuleysteen. Tani kulan dhameystiran oo Mascado idinla sidaa iyo nabadgelyo.
Dhinaca kale, magaalada Hargeysa ayaa waxa ay ka mid ahayd meelihii sida aadka ah looga daawanayay ciyaartii koobka kubadda cagta ee adduunka. Wariyaha V O A Barqad Maxamuud Kaariya ayaa wuxuu la kulmay qaar ka mid ah taageerayaasha, waxaana uu nooga soo diray warbixinta.
meelo badan oo ka mid ah Hargeysa ama gudahan magaalooyinka Soomaaliland waxaa xalay aad looga daawanayay ciyaartii u dambeysay koobka adduunka, taas oo meelo badan oo kala duwan dadku isugu yimaadeen si ay u daawadaan, gaar ahaan meheradaha waaweyn. Waa meel ka mid a meelaha lagu daawanayay ciyaartii koobka adduunka lagu kala qaaday ee qaarkood daawadayaashiiba halkan igula sugan. Marka hore, magaca walaal?
Walaal, magacaya Cabdifatax waa la yidhahdaa.
Cabdifatax, waxa waa daawanaysa ciyaartii, yaa taageeraysa adigu?
Walaal, waxaan taageeraya Kurwaadka. Runtii bilowgii koobka waxaan taageeraya Faransiiska, laakiin gadaal baan ka taageeray Kurwaadka. Kurwaadku wuu ka ciyaaray wanaagsanaa Faransiiska.
Maxaa ku bedelay marka ilaa guushii daqiiqada ka harsanaa markaa miyaa mise meel dhexaad ku bedeshay?
Anigu waxay wareegii 16-aad yaan kaga wareegayo Faransiiska, Kurwaadka wareegay. Waxaan ku taageeray Kurwaadku kubad cufan oo dhisan buu ciyaarayay, oo xarfad iyo farshaxanimo ku dheehan tahay. Halkan Faransiisku uu ka ciyaarayay kulbad kontrataaga oo aan aad u qurux badnayn laakiin nasiib badan leh.
Way, maanta waa lagaa guuleystay koobkii Faransiisku xaggiisa maray, maxaad dareemaysaa se kula muuqata?
Runtii marka hore dee kubaddu waa barmadow iyo barcad. Inaan guuleysanin, inala guuleysaba diyaar baanu ahayn. Faransiisku inuu qaadoon hambalyeyna, annaguna inaan kaalinta labaad soo gaalna, iyada laftakayga guula, aad baan ugu faraxsanahay.
Dadku aad bay u badnaayeen, goobtu aad bay u yareed waqtigaas lagu daawanayay. Mid ka mid a daawadayaashaasnaa ka fadhiya, magaca?
Aniga magacaygu waa Cabdishakuur.
Way, Cabdishakuurow, yaa taageeraysa ciyaartii koobka?
Talimika, waxaan taageerayay Faransk. Runtii dee waxaan un taageerayay niman madmadow baa ku jiray oo madowgaan ku taageerano.
Marka aad midabkaad raacda?
Midabkaan raacay.
Guushiina way kusoo raacday?
Guushiina way soo raacday, madowgay raacday guusha.
Way, xaggan wareego, adiguna walaal, magaca?
Cabdiqaadir.
Cabdiqaadir, yaa taageersanay?
Kurwaashiyaan taageeray anigu. Waxaan ku taageerayay tiim dhisan oo ma garanaysa nasiib badanna u soo heliyey ay ahaayeen intay kubaddu socotay. Si fiican bay uga soo dhex muuqdeen intii ciyaarta koobka adduunka socotay. Marka kubaddooda iyo qaab ciyaarootkoodaba aad baan u taageerayay intii ay socotayba, min bilowgii ilaa iyo dhammaadkii. Waxyaabahan horta Kurweeshiya u taageerayay waxaa ka mid a taariikh ahaan Soomaaliland iyo Kurweeshiya sibay isku shabahaan, oo markaa taariikh ahaan baan u taageerayay. Waa dal 1990 madax banaanidooda qaatay. Waa dal 4 million oo qof ay ku nool yihiin. Population code waa dal dimuqraadiya oo doorasho xoro xalaal ay ka dhacdo. Marka saas limida dalkayga isku wajahaan. Marka waxaan leeyahay dalkii ay mataana ahaayeen dalkayga ayaa saasan u taageeray.
Waaye, anigu horow sii socdo daawadeeshu aad bay u badnaysan horow sheegay. Adiga magaca walaal?
Cabdirashiid Jeenida leeyahay.
Way, Cabdirashiidow, ciyaarta waa daawanaysay runtiisa waxaan kiyaa xamaasadu halkii marisana waad ogeyd. Yaa taageersanaadu?
Nimcaawa laga badiyay, aniguna Kureeshiyaan taageersanaa. Faransiiska waan kasii horjeeday. Sababa badan baan uga soo horjeeday kamid tahay dee waddan weyn oo dhowr jeer qaaday koobka ku guuleystay weeye. Laakiin waddanka Kureeshiya wuxuu ahaa waddan waddamada aan marna koobka ku guuleysan, laakiin aad u ciyaar wanaagsanaa sanadkan. Marka waxaas la waddanka aan weligii qaadin inuu sanadka qaado baa la qaatay. Kooxdii aan taageersanaa mar hore hadhayo, marka waxaan is yiri kuwa yaryar iska taageer, laakiin waana laga badiyeyeen.
Saaxiibada qaarkood waxay idhahdeen madowgaan ku taageersanaa, Afrikaan badan baa u ciyaaraya Faransiiska. Arrintaas ma ku muuqata adiga?
Waxaas waa qabyaalad weynaatay weeye. Marka anigu madow iyo casaan kuma kala.
intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu dilbaahintayn idaacadeed oo idinka imid laanta Soomaaliga V O A. Tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
This is VO.